Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Ești creștin. Presupun că te rogi. Nu doar la masă sau la culcare, ci și în odăița ta ascunsă, atunci când dorești să te împărtășești cu Dumnezeu. Acum spune, când îți începi rugăciunea, mai întâi îl cauți pe Dumnezeu? Sau pornești din capul locului cu cel ce este deja lângă tine, cu tine, chiar cu mintea și cu sufletul tău? Capitolul 6, cifrul secret. Partea a treia. În plin război. Subtitlu: îl caut, dar degeaba. În natura omului egoist există instinctul de a controla circumstanțele, de a-l controla chiar și pe Dumnezeu. Se întâmplă uneori ca certitudinea prezenței sale să dispară. Și atunci primul lucru este să caut imaginea mentală de ieri, să-mi concentrez atenția undeva în stânga sus. Mă concentrez și nu iese nimic. Mai cerc de câteva ori și degeaba. Atunci intru în panică. Îmi schimb poziția și iau de la început Tatăl nostru care... dar cu mintea tot umblu după el, căutându-l neliniștit. În cazul acesta, comiți două greșeli serioase care zădărnicesc relația ta cu Iisus. Prima greșeală e că îl cauți. Spune, când tu cauți ceva, ce cauți? Ce ai? Sau cauți ce n-ai? Normal, cauți ce nu ai. Ori aici este mare eroare. Iisus, prin Duhul Sfânt, este deja cu tine, după cum a făgăduit. El este chiar lângă tine, iar tu, în loc să pornești cu credința că El deja îți pătrunde mintea și simțurile, tu te avânți în afară, neant, căutându-L acolo unde nu-i. Soluția stă într-un singur act, în frumosul verset 5 din Psalmul 34. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Ori de câte ori îl cauți, tu ignori adevărul că El, Dumnezeu, este deja cu tine. Nu tu îl cauți, ci El te-a căutat și continuă să te găsească ori de câte ori te vezi pierdut. Bun, a doua greșeală este încercarea de a-L controla mental și de a-L lega pe Dumnezeu de reprezentările imaginației tale. Dumnezeu nu ți se descoperă într-o singură manieră și pe aceeași cale. Lasă-L pe El să aleagă cum vrea să-ți vorbească. Tu stai liniștit. Nu tu, ci El te controlează și așa este bine. În cartea Sabbatical Journeys, scriitorul Henry Nouwen povestește discuția sa cu niște acrobați de trapez. Acesta este un număr de circ în care unul, pe nume Zburătorul, suspendat de o bară în balans, efectuează prin aer un salt mortal, iar celălalt, Prinzătorul, suspendat și el de o altă bară, dar cu capul în jos, îl prinde de mâini din zbor. În executarea numărului, Zburătorul se balansează mai întâi de câteva ori pe bara suspendată la înălțime, după care dă drumul barei și face o voltă prin aer. Simțământul pe care îl încearcă de răsucire prin aer și de cădere în gol, fără niciun punct de sprijin, trebuie să fie înfricoșător. În timp ce zboară, treaba lui este să rămână cât se poate de liniștit și să aștepte ca mâini puternice să-l prindă și să-l culeagă din aer. În relatarea sa, acrobatul îi explica lui Nowen: cel ce zboară niciodată nu trebuie să încerce să-l apuce pe prinzător. El trebuie doar să aștepte, în deplină încredere, ca prinzătorul să-l prindă. Auzi, suflete, stai cu minte, nu te îndoi. El a promis și te va prinde cu siguranță, chiar și atunci când nici nu te gândești. După îndoială, după lipsa simțămintelor și după eroarea de a-L căuta pe Dumnezeu, toate care sunt influențe pe care le exercită diavolul în mintea noastră ca să ne abată de la calea simplă a credinței, apare și un al patrulea instrument de care se folosește diavolul în lupta de a ne despărți de Hristos. Punctul 4. Iar l-am supărat pe Dumnezeu și... privind în urmă, am nenumărate dovezi că părinții mei m-au iubit. În albumul amintirilor însă, port și alt fel de dovezi, și anume că atunci când îi supăram într-un fel sau altul, nu mă mai iubeau. Cel puțin așa traduceam eu, prin ochii de copil, comportamentul lor. Îmi aduc aminte că odată făcusem ceva rău, nu mai țin minte ce, fie o notă rea, fie o minciunică. Tata, om exigent, m-a apucat cu mâinile de guler, aproape că mă ridicase sus, mă zgâlțea și îmi vorbea mânios. Fața lui încruntată, ochii micșorați și dinții strânși ardeau. Ce mult aș fi vrut să capăt mai degrabă curele la fund decât să continue să-mi strivească duhul. Apoi câteva zile n-a mai vorbit cu mine, fapt care m-a durut mai mult decât bătaia. La 22 de ani, când tata a aflat că m-am convertit la Iisus Hristos, deși eram profesor deja, mi-a ars două palme și mi-a strigat: ai murit! Tu nu mai existi pentru mine! Îi înșelasem așteptările și, prin urmare, m-a scos din inima lui. A luat-o pe mama și s-a mutat pe șantier numai ca să nu mă mai vadă. Chiar când ne întâlneam rar, tata mă ocolea ca să nu dea cu ochii de mine. Vreme de 10 ani împliniți, nu mi-a vorbit, nici n-a acceptat să-i spun: sărut mâna, tăticule. N-a venit la nunta mea, n-a vrut să-mi vadă copiii nou născuți. 10 ani! A trebuit să moară bunica, pentru ca tata să-și calce peste orgoliu și să-i împlinească ultima ei dorință: împacă-te cu Lucian. Da, tata m-a iertat într-un fel, dar niciodată n-a mai fost tata ca înainte. Acesta este modelul multora despre noțiunea de tată. După același tipar, în situații când ne descoperim din nou sub condamnarea conștiinței pentru diverse recidive, simțim că tatăl nostru și-a întors fața de la noi, că ne-a lepădat. În același mod greșit simțeau și unii psalmiști. Cu simțământul devastator al vinovăției, noi, ca și Adam, din reflex, ne ascundem de cel ce o tocmai ne caută. Vezi Geneza 3, cu versetele 8 și 9? Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis: unde ești? Reacția aceasta de a te ascunde sub simțământul vinovăției de prezența lui Dumnezeu sau simțământul că Dumnezeu s-a retras din cauza vinei tale, reacția aceasta este efectul a trei erori greșite. Mai întâi, ne închipuim că Dumnezeu este ca și noi. Uităm că iubirea Lui este statornică și că nu se schimbă. Uităm că păcatul nu îl schimbă pe El, ci doar pe noi. Uităm că El, spune în Isaia 55:7, va avea milă de noi și nu obosește iertând. Revelația din 2 Timotei 2:13 merită să o memorezi. Știi cum sună? Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu se poate tăgădui singur. Ai înțeles? În al doilea rând, uităm că obiectul iubirii sale nu sunt cei neprihăniți, ci păcătoșii. Citește Marcu 2:17. Iisus a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Adică obiectul iubirii suntem chiar noi, așa cum suntem în ipostaza călcătorului de lege. Ignorăm rolul în care Dumnezeu a venit atunci când s-a apropiat de pământ. N-a venit în rolul de selecționer ca să aleagă pe cei mai buni dintre cei buni într-o echipă slăvită, nici în rolul de judecător ca să administreze sentințe. Ci Dumnezeu, când s-a apropiat de pământ, a venit în rolul de salvator al celor care greșesc. Cu alte cuvinte, medic pentru cei bolnavi de păcat. Și în al treilea rând, mai pierdem din vedere că istoria mântuirii nu se derulează în doi actori, ci în trei. E Dumnezeu, omul, dar și Satana. Orice păcat săvârșit îl implică într-o măsură covârșitoare pe ispititorul. Și tocmai aceasta este însăși strategia diavolului, să ne determine să păcătuim ca apoi să îngrămădească pe creștetul nostru tone de vinovăție, ca astfel să ne simțim, în ghilimele, nevrednici de Dumnezeu și să fugim de El. Cât de hilar ar suna ca un bolnav de ciroză hepatică sau un motociclist grav accidentat să refuze mașina salvării doar pentru că, dar în halul în care mă aflu, mă simt nevrednic să fiu în fața doctorului. Dar și mai bizar ar fi ca un suflet ispitit și rănit de Satana să fugă de Dumnezeu și să caute refugiu tocmai în brațele tartorului diavol și să uite să alerge la salvatorul său. Iată ce povestea paznicul Ilie Oprea de la cantonul Bistra din Munții Sebeșului. Într-o dimineață, pe când își făcea treaba prin magazia de lemne, aude lătrat mare de câini. Era semnal de primejdie, așa că nea Ilie se grăbește să iasă afară cu pușca în mână. În depărtare, venea fuga un căprior tânăr. În spatele lui goneau trei lupi. Fără să ezite, căpriorul venea drept spre canton, oprindu-se o secundă la 10 pași de om. Privi în spate lupii, în dreapta lui câinii mari care se zbăteau să rupă lanțul. Înfrângându-și sfiala față de om, căpriorul mai făcu câteva salturi și se ghemui între picioarele lui nea Ilie. Când omul bubui din pușcă, căpriorul tresări, dar rămase pe loc, în siguranță. Ei, lupii, văzându-și prada scăpată, s-au oprit apoi, în pas de trap s-au întors în pădure. Ilie și-a potolit câinii, apoi a intrat în casă. Căpriorul a mai rămas o vreme până când a socotit că se poate întoarce liniștit la Isai. Oricât de mult ai sfii ca o căprioară de ochii a tot știutorului, ascunde-te la picioarele lui. Locul e pregătit, te așteaptă. După ce am vorbit despre atacul indirect, a venit vorba să discutăm despre punctul B mare, atacul direct. Ziarul britanic The Telegraph, în numărul din 3 iunie 2018, publica un articol științific cu titlul posesiunea demonică este reală. Un psihiatru proeminent vorbește despre lumea de dincolo. Dr. Richard Gallagher, profesor la Columbia University și la New York Medical College, afirmă că posesiunile demonice sunt foarte reale. Cu 25 de ani de experiență în psihiatrie și cu sute de cazuri examinate, el a identificat diferența dintre boala psihică și demonizare. Apelurile de exorcizare, cam 2000 pe an, în medie, arată că atacurile demonice au crescut dramatic. Este semn că harul lui Dumnezeu se retrage treptat de la o lume tot mai rebelă. Am fost și eu cel care vorbesc confruntat cu demonizații. Păstrez câteva scrisori recente trimise de doi tineri care, după ce îmi descriu stări și manifestări de-a dreptul îngrozitoare, cum nici nu-ți poți imagina, cer cu disperare ajutor. Că multe din astfel de cazuri nu implică afecțiuni psihice, o dovedește faptul că, după o discuție plăcută și liniștită, în clipa în care eu am invocat în rugăciune numele lui Iisus Hristos, subit se declanșa cea mai furibundă manifestare. Iar la încheierea sesiunii de rugăciuni, victima ieșea într-o altă stare. În plus, reîntoarcerea la normalitate era durabilă și, slavă lui Dumnezeu, fără recidive. Ideea comună că apartenența la o biserică te scutește de vizitele satanei este o mare păcăleală. Pe măsură ce sfârșitul se apropie, bătălia se ascute. Miza luptei nu se dă pentru păcătosul din lume, pentru bețiv, destrănat și drogat, care oricum aparține diavolului, ci bătălia se duce pentru creștinul răscumpărat. Profitând de arsenalul său, îmbogățit cu mijloace tehnologice smart, diavolul poate să-și personalizeze atacurile, adaptându-le exact punctelor slabe ale tale, fie că e vorba de o idee, o plăcere sau o dependență. Chiar și când nu-i se permite accesul la forul decizional al omului, diavolul se folosește de nenumărate trucuri numai ca să slăbească relația personală a creștinului cu Hristos și să-i inducă teamă. Sub punctul 1. Stația de bruiaj. Generația Z, adică cea care cuprinde pe toți cei născuți între 1995 și 2015, pare să fie o generație condamnată la atac susținut asupra capacității de concentrare prin așa numitul multitasking. Ce este multitaskingul? Este desfășurarea de activități pe mai multe planuri simultane. Studii conduse de instituții prestigioase trag semnale de alarmă. Multitaskingul afectează chiar structura creierului, scăzând densitatea contextului singular. Aceasta antrenează declinul inteligenței emoționale, acel EQ, dar și al coeficientului de inteligență logico-matematică, acel IQ, și îl scade până la 15 puncte. Aceasta o afirmă Stanford Report din 9 august 2009. Un alt studiu efectuat de Microsoft indică o scădere a puterii de concentrare de la 12 secunde în 2000 la doar 8 secunde în 2015. Cât de grav este aceasta? Vom înțelege dacă comparăm performanța recentă cu puterea de concentrare a carasului auriu de numai 9 secunde. Carasul auriu ne-a luat, spune Time, revista Time, din 14 mai 2015. Și multitaskingul este lucrătura diavolului. Contrar distributivității selective, alunecarea continuă a atenției de la obiectul concentrării, Este o nenorocire de care, într-o mare măsură, răspunde multitasking-ul. Aceasta nu-ți fură doar puterea de concentrare, dar îți fură și capacitatea de aprofundare și de reflecție. Adesea, când te pleci în rugăciune, constați deodată că mintea ți-a fugit aiurea. La cine știe ce preocupări cu totul străine de comuniunea cu Dumnezeu? Ei bine, nu poți intra în relație cu El decât dacă ești din vacarm. Și lucrul acesta nu e chiar simplu. Mă aflam într-o vizită la o doamnă în vârstă amabilă, povestește pastorul Joseph Winger. Era foarte doritoare să cunoască Evanghelia și pe Mântuitorul. Ca de obicei, am citit un pasaj și am făcut aplicația pentru sufletul ei. Să fi trecut cam 20 de minute de dialog când, în sfârșit, am gândit că a venit momentul să fac un apel. Privind-o drept în ochi, am întrebat-o: dragă doamnă, sunteți gata să-L primiți pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și domn? Dând din cap cu bucurie, mi-a răspuns: da, sunt. Atunci i-am spus: în cazul acesta, repetați după mine rugăciunea. Tată, îți mulțumesc că ai trimis pe fiul tău. Și ea a început să repete: Tată, îți mulțumesc. Dar în clipa aceea, mașina ei veche, parcată sub fereastră, a început să claxoneze cu atâta înverșunare încât a blocat rugăciunea și nu ne-am mai putut auzi unul pe altul. Puh, ce bizar! Mașina n-avea sistem de alarmă care să se fie declanșat singur. Nu era nimeni în mașină. Motorul nu mergea. Ne-am repezit la mașină, am lovit zadarnic în claxon. Oh, abia târziu am reușit să-i deconectăm firele. Când ne-am întors, bătrânica era bulversată și n-a mai fost în stare să se reconcentreze la rugăciune. Și care e remediul ca să ieșim din vacarm? Ia-ți timp să mai stai și singur, izolat de droaia de stimul media. Neurologul Andrew Newberg descoperă efectul neuronal al meditației în singurătate, chiar asupra cortexului cingular anterior, acesta fiind responsabil de controlul emoțiilor și discernerea ispitelor. Intră în odăița ta, a spus Mântuitorul în Matei 6:6. De timpul liniștit și tihnit, de cel puțin 30 de minute pe zi, depinde esențial creșterea spirituală, vitală în bătălia pentru minte. În lista atacului direct al diavolului, pe lângă stația de bruiaj, punctul 1, mai are câteva metode. Punctul 2. Frica. Din experiența mea și a altora, am aflat că diavolul are acces la om doar în câteva cazuri. Le amintesc doar pe primele două. Primul este păcatul. Oricine dă curs ispitei și păcătuiește, se face automat clientul diavolului. Am drept asupra lui pentru că m-a ales pe mine, se justifică Satana înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, pentru că respectă alegerea omului, îi permite diavolului să opereze. A doua condiție ce ne face vulnerabil față de atacul Satanei este frica. Ori de câte ori ne temem, mărturisim că credem că El ne poate face rău. Notează că frica este un act de credință, un credit pe care îl acordăm diavolului, iar el din nou se poate justifica: dar Dumnezeule, ăsta crede în mine, nu vezi? E frică! Recent am avut o sesiune de rugăciune într-o familie de buni creștini. Atât femeia cât și bărbatul povesteau întâmplări de natură să inducă frica. Coșmaruri, ciocănituri în perete, pași prin cameră noaptea, apeluri telefonice de la telefonul soțului când și el și ea dormeau amândoi. Toate aceste episoade se termineau brusc în clipa în care familia chema numele Domnului Iisus Hristos. Acum de remarcat este că niciodată demonii n-au îndrăznit să se atingă de vreunul sau să facă rău direct lor sau copiilor. Deși diavolul avea un oarecare pretext ca să viziteze, întrucât mătușa soțului umbla cu duhurile, totuși, asupra lor, diavolul n-avea nicio putere și nici asupra ta, dacă te-ai ascuns cu Hristos în Dumnezeu.